Prie mikrofono esu aš, žurnalistė Jūratė Samušytė. Sveiki! Šiandien pristatysiu italų rašytojo Marko De Franchi trilerį Pasmerkti gyvi. Naktį nuošalioje Italijos vietovėje aptiktas nuogas ir sušalęs 12-metis Foskas Anielis. Jis policininkams papasakoja, kad jį buvo pagrobęs didelį furgoną vairuojantis baltaplaukis vyras. Pasakojimas policininkų neįtikina, tačiau Italijos centrinio operatyvinio biuro komisarė Valentina Medici sudomina detalė, kad furgone be Fosko buvo dar vienas berniukas. Netrukus komisarės įtarimai apie serijinį vaikų grobiką pasitvirtina, pranešta apie dar vieną dingusį berniuką. Palyginus abiejų pagrobtų vaikų nuotraukas, Valentina Medici negali patikėti savo akimis. Berniukai panašūs kaip du vandens lašai. Ar tai tik sutapimas? O gal piktadarys veikia pagal planą, ieškodamas konkrečių aukų? Įsibėgėjant tyrimui pasipila žinios apie kitus dingusius žmones. Ne tik vaikus, bet ir jaunas merginas, benamius ir prostitutes. Akivaizdu, kad nusikaltėlis turi kažkokį tikslą, bet policininkams niekaip nepavyksta užčiuopti siūlo galo. Valentinai tenka pasikliauti tik savimi ir paslaptingų, skaudžių praeitie šešėlių slegiamų policininkų Fabiju Kosta. Žingsnis po žingsnio jie du narplioja painų, žiaurių nusikaltimų voratinklį, rizikuodami ne tik užsitraukti vadovų rūstybę, bet ir tapti iškrypelio nusikaltelio aukomis. Italų rašytojas Markas De Franchi nuo pat vaikystės svajojo tapti rašytoju ir tyrėju. Tad užaugęs ne vienerius metus dirbo Italijos kriminalinėje policijoje ir centrinėme operatyviniame biure. Ten sukauptą patirtį ir žinias jis ir pasitelkė rašydamas romaną Pasmerkti gyvi, kuriame įtaigiai konstruojama tikroviška nusikaltimo tyrimo schema, atskleidžiami policijos darbo metodai ir pateikiamos subtilios pastabos. Autorius tikina stengiasis kuo tiksliau aprašyti, kaip tikrovėje būtų narpliojamas toks nusikaltimas. Nuo pat pradžių, kai tik pradėjau rašyti šį romaną, man visą laiką rūpėjo niekada pernelyg nenutolti nuo tikro nusikaltimo tyrimo ir kuo geriau atskleisti ne tik teisingus policijos metodus, bet ir mintis, kvapus, skonius, abejones, baimės ir kitus stiprius jausmus, lydinčius ne visada maloniose situacijose, su kuriomis susiduria tyrėjų komanda, kai turi sučiupti nusikaltimo vykdytoje. Ypač tais atvejais, kai nusikaltėlis yra serijinis žudikas. Taigi atmetus tai, kad vieną kitą realybę teko šiek tiek priderinti prie meninės išmonės, stengiausi aprašyti, kaip tikrovėje būtų vykdomas toks sudėtingas tyrimas. Šiuos dalykus aprašiau iš patirties, nes man nusišypsojo laimė dirbti centrinėje operatyvinėje tarnyboje maždaug 6 metus, tad puikiai žinau ir savo kailių patyriau, koks sunkus, bet iš esmės neįkainojamas yra šis įtraukiantis ir užvaldantis darbas. Suprantama, romaną skiriu ir buvusiems šios tarnybos kolegoms, sako italų rašytojas Marko De Franchi. Jo trilerį Pasmerkti gyvi iš italų kalbos vertė Rasa Di Pasquale, išleido Alma Litera. Šiandien pristatysiu japonų autorės Yoko Tavados romaną Emisaras, kurio veiksmas nukelia į Japoniją. Šalį sukrečia milžiniška žodžiai sunkiai nusakoma ekologinė katastrofa, po kurios japonai priversti izoliuotis nuo viso pasaulio. Dėl oro užterštumo, maisto ir vandens trūkumo gyventi šalies teritorijoje tampa kone neįmanoma. Maža to, politinė valdžia į savo rankas perima privatus, neaiškių ketinimų turintis asmenis. Tačiau didžiausia iššūkį kelia nauja, visus gamtos dėsnius paneigianti realybė. Seni žmonės nustoja mirti ir gyvena po kelis šimtus metų, o vaikai gimsta tokie silpnučiai, kad jie neauga, o su kasdiena vis labiau silpsta ir menksta. Todėl būtent senoliai naujajame pasaulyje dirba visus fizinius darbus ir rūpinasi savo silpnais, nuolat sergančiais proanūkiais. Neišimtis ir 100 metų perkopęs Jošyro. Jis yra vienas iš tų, kurie dar prisimena seną gerąjį pasaulį. Kiekvieną dieną jis kantriai ir švelniai rūpinasi savo gležnučiu, tačiau stebėtinai išmintingų proanūkių mumei, kuris senoliui yra vienintelis viltingas dalykas šiame prasmės netekusiame pasaulyje. Vilties kibirkštį jame išvelgia ne tik senelis, bet ir emisarų draugija. Slapta asociacija, kurianti Japonijos vaikų išgelbėjimo planą. Emisaras – švelnus, šmaikštus ir impresionistiškas japonų autorės romanas, kurio šviesa atsklinda per keistos kasdienybės fragmentus, naratyvinės smulkmenas, šalutinės istorijas, apipinančias Jošyro ir Mumei gyvenimus, šeimos problemos, senatvės ir vaikystės patirtis, mintis apie gamtą ir jos degeneraciją, mirtį ir nemirtingumą knygoje skleidžiasi impulsyviai ir nevaržomai, o neįprastas pasaulio distopiškumas, nors ir padailintas nostalgijos bei grožio pajautomis, šį romaną leidžia priskirti prie egzistencialistinių, tačiau tragizmą pakeitusių satyrą ir viltimi kūrinių. Taip šią knygą pristato jos leidėjai. Na, o pati autorė viename interviu yra prisipažinusi, kad romano sumanymui įtakos turėjo Fukušimos atominės elektrinės katastrofa. Rašytoja po nelaimės Fukušimoje lankėsi kelis kartus, bendravo su vietiniais pagyvenusiais žmonėmis, kurių gyvenimo būdas, bendruomeniška būtis, fizinis darbas laukuose, tradicinės šventės kardinaliai pasikeitė. Būtent tai ir tapo viena iš distopinio romano ašių. Beje, pati Joko Tavada, kurios kūrybai būdingas kosmopolitiškumas ir kalbinis žaismingumas, laikoma viena įdomiausių šiuolaikinių japonų autorių. Baigusi studijas, būsima rašytoja persikėlė gyventi į Vokietiją. Beje, ji ten gyvena iki šiol. Iki atvykimo į šią šalį kalbėjusi tik japoniškai, Tavada jau daugelį metų rašo ir gimtąja, ir vokiečių kalbomis, tad neveltui yra laikoma ir viena žymiausių pasaulyje egzofoninės literatūros, tai yra rašymo negimtąja kalba atstovių. Distopinį romaną Emisaras Tavada parašė gimtąja japonų kalba. Kūrinį į lietuvių kalbą vertė Jurgita Polonskaitė Ignotienė, išleido leidykla Rara, kuri beje išsiskiria tuo, kad kruopščiai atrenka ir lietuvių auditorijai pristato neįprastus, originalius, eksperimentinius pasaulinės literatūros kūrinius. Vienas tokių, neabejotinai, yra ir Joko Tavados Emisaras. Šiandien mano rankose tikrais faktais paremtas kūrinys Maištingoji, kaip aš pabėgau iš Saudo Arabijos. Tai kvapą gniaužiantis pasakojimas apie nepaprastai drąsią paauglę, kuri metė iššūkį Saudo Arabijoje klestinčiai senoviniai vyrų globos sistemai ir ją įveikė. Įkvepiantis skaitinys, priversantis iš pradžių kunkuliuoti pikčiu, o paskui džiaugtis ir jausti solidarumą. Taip šią knygą apibūdina Sofi Makneil, Australijos žurnalistė bei žmogaus teisių gynėja. 2019 pradžioje, trejus metus planavusi, 18-metė Rahaf Mohamed, Saudo Arabijos politiko duktė, rizikuodama gyvybę, pabėgo nuo Saudo Arabijoje gyvenančios smurtaujančios savo šeimos. Tačiau nusigavus iki Bankoko, iš jos buvo atimtas pasas. Rahaf žinojo, jeigu ji bus sugrąžinta į tėvynę, jos lauks mirtis. Vyrams atkakliai beldžiantis į užbarikaduotas jos viešbučio kambario duris, Rahaf atsidarė savo Twitterio paskyrą. Ji kreipėsi pasaulį ir buvo išgirsta. Per vieną dieną Rahaf sulaukė 45 tūkstančių sekėjų, kurie jai padėjo ieškoti prieglobščio vakarų šalyse. Taip mergina atsidūrė Kanadoje, kur šiuo metu ji ir gyvena, bei aktyviai pasisako už moterų laisvę ir jų teisės. Na, o savo knygoje Maištingoji Rahaf pasakoja apie gyvenimą Saudo Arabijoje didelėje pasiturinčioje šeimoje, kur buvo auklėjama laikantis radikaliojo islamo atšakos nuostatų, pagal kurias merginoms ir moterims nesuteikiama nė trupučio laisvės. Kiekvieną jos žingsnį kontroliavo tėvas ir broliai. Parašiau šią knygą, nes noriu atkreipti pasaulio dėmesį į sąlygas, kuriomis Saudo Arabijoje gyvena moteris ir merginos, o svarbiausia – pasiųsti vilties kupiną žinią toms, kurioms teko patirti ką nors panašaus, ką patyriau aš, rašo Rahaf. Dauguma jų paukojo viską. Šeima, įprasta savo pasaulis, sąlyginį saugumą, tegul ir neatskiriamai susijusi su smurtu, dėl netikrumo jausmo, dažnai dėl skurdo ir galimos rizikos, kad pasirinkta gyventi šalis nepriims jų svetingai arba netgi deportuos. Tos iš mūsų, kurios saugiai įsikūrė kitose šalyse, vis tiek yra labai priklausomos nuo pabėgti padėjusios palaikymo komandos, žmonių, kurie elgėsi kaip šeimos nariai ir padėjo, kai mus kankino baimė, vienatvė ir abejonės. Prisiekiau sau, kad vaduodamasi ką tik įgyta laisve, raginsiu kovoti už Saudo Arabijos moterų teises ir už tai, kad šalies valdžios priimti moterų globos įstatymai būtų atšaukti. Be jokios abejonės, moterų bėgančių nuo Saudo Arabijos valdžios ir smurto skaičius tik didės, juolab, kad dabar šalyje veikianti piliečių sulaikymo sistema skylėta ir neefektyvi. Esu tikra, jog dabar, kai rašau šiuos žodžius, slaptu kodu besinaudojančios moteris jungiasi prie socialinių tinklų ir aiškinasi, kaip pasprukti nuo siaubo, kuriame gyvena. Tikiuosi, mano istorija padrasins jas siekti laisvės. Viliuosi, kad ši knyga paskatins keisti Saudo Arabijos įstatymus, kad ji neliks tik vienos merginos pabėgimo istorija, o taps permainų šaukliu mano tėvynėje. Tikisi Rahaf Mohamed, knygos Maištingoji, kaip aš pabėgau iš Saudo Arabijos, autorė. Knygą iš anglų kalbos vertė Jovita Liutkutė, išleido Alma Litera. Šiandien pristatysiu romaną Kultas, kurią parašė du autoriai. Todėl pirmiausia, keliais sakiniais papasakosiu apie juos. Vienas autorių yra žinomas švedų mentalistas, kūno kalbos specialistas, rašytojas ir televizijos laidų vedėjas Henrikas Fekseius. Beje, jo kraityje yra daugiau nei 15 knygų. Daugiausia savipagalbos, tokių kaip Nuostabus protas, išsamus asmenybės tobulinimo kursas ar minčių skaitimo menas. Na, o jo kolegė Camilla Läckberg yra laikoma viena sėkmingiausių Švedijos rašytojų. Jos knygų išverstai daugiau nei 40 kalbų, išleista daugiau nei 60 šalių, parduota daugiau nei 30 milijonų kopijų tiražu. Taigi, šie du autoriai po pirmojo bendro darbo 2019 metais pasirodžiusio kvapą gniaužiančio detektyvinio trilerio Dėžė pristato antrąją savo bendros trilogijos knygą Kultas. Ji labiausiai pradžiugins Nesbo ir televizijos serialo Mentalistas gerbėjus. Naujajame romane, sukurtame pagal geriausias Skandinavijos trilerių tradicijas, policijos detektyvė Mina ir mentalista Vincentą suveda nauja byla. Paslaptingas vaiko pagrobimas. Stokholme dingsta 5-metis Osjanas. Nedelsiant paskelbiama berniuko paieška. Prie specialiosios policijos grupės prisijungęs derybininkas Adamas Blumas iš karto išvelgia panašumų su viena ankstesne byla, tragiškai pasibaigusiu 5-metės Lili pagrobimu. Tyrėjai ima baimintis, kad Osjaną pagrobė tas pats žmogus. Dar daugiau, kad šis nusikaltimas gali būti toli gražu ne paskutinis. Suprasdama, kad pravers bet kokią įmanomą pagalbą, detektyvė Mina Dabiri nusprendžia vėl susisiekti su mentalistu Vincentu Valderiu, su kuriuo nesimatė 2 metus. Spaudžiamai laiko tyrimo grupei tenka įsivelti į kraują stingdantį šiurpų žaidimą su paslaptingu nusikalteliu, kuris veikia tik pagal jam pačiam suvokiamą kraupę logiką ir ritualus. Neatsispiriamai traukia ir išlaiko iki paskutinio puslapio. Įtampa pagauna ir nepaleidžia. Beprotiškas stogą raunantis įspūdis. Štai tokie yra skaitytojų ir literatūros kritikų atsiliepimai apie šį detektyvinį trilerį. Na, o jos autoriai – žinomas švedų mentalistas, kūno kalbos specialistas, rašytojas ir televizijos laidų vedėjas Henrikas Fekseius ir viena sėkmingiausių Švedijos rašytojų Camilla Läckberg ne viename interviu yra prisipažinę, kad būdami ilgamečiai geri draugai, be to individualistai ir nemėgstantis dirbti komandoje, ilgai dvejojo dėl bendro kūrinio. Tačiau panašu, kad abejonės ir baimės visiems laikams susipykti buvo nepagristos. Dienos šviesą išvydo jau 2 trilerio apie policijos detektyvę Miną ir mentalistą Vincentą Tomai, o skaitytojai nekantriai laukia 3-ojo. Antrąją detektyvinio trilerio dalį Kultas iš švedų kalbos vertė Laimutė Bareišienė, išleido Alma Litera. Šiandien apžvelgsiu Eškol Nevo knygą 3 aukštai. Pirmiausia, keliais sakiniais noriu pristatyti kūrinio autorių. Eškol Nevo yra vienas populiariausių šiuolaikinių Izraelio rašytojų. Jo knygos Izraelyje tapo bestseleriais ir yra gausiai verčiamos į užsienio kalbas. Autorius kaip rašytojas debiutavo 2004-aisiais ir jau pats pirmasis jo romanas buvo apdovanotas Nepriklausomos leidėjų asociacijos aukso prizu bei įtrauktas į Jungtinės karalystės Independent užsienio literatūros premijos ilgąjį sąrašą. romanui Trys aukštai, Izraelio leidėjų sąjunga skyrė Platinos vardą, tai yra jo parduota per 40 tūkstančių egzempliorių, o žymus italų režisierius Nani Moreti pagal knygą sukūrė Kanuose ovacijų sulaukusi filmą. Tačiau grįžkime prie pačios knygos turinio. Tvarkingas trijų aukštų namas apsnūdusiame Tel Avivo priemestyje atrodo tikra ramybės oazė. Čia gyvena pavyzdingos šeimos. Prie laiptinės žaliuoja gražiai apkarpyti krūmai ir stovi tvarkingai surikiuoti dviračiai. O už buto durų tvyro kone kurtinanti tyla. Pirmame aukšte gyvenantis Arnonas sugalvoja, kaip išsiaiškinti jam ramybės neduodančio nutikimo aplinkybės, tačiau patenka į savo paties suregztas pinkles. Suvokdamas, kad prie jo liepto galą, jis beviltiškai ieško išeities. Antrame aukšte gyvenanti Hanė priima į savo namus netikėtai ant slenkščio išdygusi vyro brolį, įklimpusi nešvarius reikalus. Vis dėlto judvėjų susitikimas padeda ją išsilaisvinti iš baimės gniauštų. Na, o trečiame aukšte gyvenanti teisėja Dvora išžengia iš savo suvelionių vyrų susikurto saugaus pasaulėlio, prisijungia prie jaunimo demonstracijų ir jose susipažįsta su paslaptingu vyriškiu, kurio tikslas – suartinti ją su seniai nutolusiu sūnumi. Kas iš tiesų slypi už idiliško Izraelio vidurinės klasės kuriamo fasado? Išvalgų žmonių santykių narpliotojas, rašytojas Eškol Nevo rašo apie dalykus, kurie paprastai garsiai neaptarinėjami, nors jie nepaliauja graužę jo herojų iš vidaus. Štai taip šią knygą pristato jos leidėjai. Beje, visa Eškol Nevo kūryba pasižymi tuo, kad panardina skaitytoją į emocingą, daugia prasmį ir daugia sluoksnį žmogiškosios prigimties pasaulį, kur sprendžiami sudėtingi šeimos, asmeninio augimo ir tapatybės klausimai, o taip pat šiuolaikinės izraeliečių visuomenės iššūkiai, atskleidžiantis žmonių tarpusavio santykius, socialinės ir psichologinės problemas. Izraelio rašytojo Eškol Nevo knygą Trys aukštai iš hebrajų kalbos vertė Olga Lempert, išleido Sofoklis. Šiandien tiek, aš žurnalistė Jūratė Samušytė su jumis jau atsisveikinu. Gražios dienos, įdomių knygų.